Novinarin. Novinarin.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro. Когда старого создано уже советский год.
Вот это и глумицу Дженнифер Лопес.
Новинарин. Новинарин. Дневни преглед писања светских, регионалних и домаћих медија. Новинарење.
Радио Београд 1.
Dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 1. Ja sam Nevena Kostadinović, vi slušate još jedno novinarenje. Počela je evakuacija sirijskog grada Homsa. 2000 civila i pobunjenika napušta grad koji je skoro dve godine bio pod opsadom vladinih snaga, prenosi France Press. Njihovo napuštanje odvija se na osnovu sporazuma koji su postigli pobunjenici i vlada uz posredovanje iranskog ambasadora u Damasku. Svetski mediji podsjećaju na otmicu 300 nigerijskih devojčica koje su 15. aprila oteli pripadnici ekstremističke grupe Boko Haram, pošto su se u potragu uključili američki stručnjaci. Američki predsjednik Barack Obama u intervju američkoj televiziji NBC potvrdio je da je nigerijski predsjednik Goodluck Jonathan prihvatio američku ponudu za slanje tima vojnih i policijskih stručnjaka koji bi pomogli u pronalaženju otetih devojčica. Pronalaženje njihovo je prioritet, a delovanje protiv Boko Harama je u ovom trenutku je na drugom mestu, istakao je američki predsjednik. Više od 300 učenica sredinom prošlog meseca kidnapovano je iz škole u Čiboku u državi Borno, od kojih 276 još nije pušteno, a njih 53 su uspele da pobegnu. Odgovornost za otmicu preuzela je organizacija Boko Haram, a prema nepotvrđenim izveštajima lokalnih lidera, devojčice su odvedene preko nigerijske granice sa Čadom i Kamerunom i prodate kao neveste za manje od $12. Ni vesti iz Ukrajine nisu pozitivne. Russia Today navodi da ukrajinske trupe koje su opkolile Slavjansk ne dozvoljavaju da civili napuste grad i pucaju na svako prevozno sredstvo koje se uputi ka izlazu iz grada. Prema istom izvoru na kontrolnim punktovima vladinih trupa oko grada primećen je dolazak ljudi u crnim uniformama. Sumnja se da je reč o pripadnicima desnog sektora, rekao je predstavnik samoodbrane Donjeckog regiona. Ni diplomatsko rješenje nije na vidiku, stavovi Rusije i Ukrajine posle ministarske konferencije Saveta Evrope u Beču nisu se približili. Jedino oko čega su saglasni je da su Moskvi i Kijevu potrebni novi pregovori u Ženevi. Nema saglasnosti o tome ko treba da učestvuje u njima. Kao najnoviju vest, ruski mediji prenose da je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov na komemoraciji palim borcima iz Drugog svjetskog rata rekao da tragedija u Odesi od 2. maja podsjeća na fašizam. Uoči dana pobede, Lavrov je ocenio da Rusija ima obavezu da spreči širenje fašizma u Evropi. Prelazimo na medije u regionu. Da li posle ostavke premijerke Alenke Bratušek Sloveniju potresa politička kriza i koliko se menja politička scena u toj zemlji, tema današnjeg novinarenja. Na telefonskoj liniji je novinar Ljubljanskog dnevnika Ervin Hladnik Milharčić. Kolega Ervine, dobar dan.
Dobar dan.
Alenka Bratušek podnela je ostavku pošto je izgubila podršku unutar stranke Pozitivna Slovenija i to od osnivača partije Zorana Jankovića, inače aktuelnog gradonačelnika Ljubljane koji je na tu funkciju i postavio. Zašto je uopšte došlo do takvog raskola?
Ba, ovo je najinteresantnija politička kriza do sada koju smo imali u Sloveniji. Jer Pozitivna Slovenija koju je osnivao Zoran Janković je nastala u panici da će na prošlim izborima Janša dobiti više od 50% zato jer se ljevica sa socijalnim demokratima diskreditirala. Pa Janković uz podršku Mirana Kučana i starijih političara jako brzo osnovao više nego stranku političku grupu koja je imala cilj da zaustavi mogućnost da Janša dobije apsolutnu većinu u parlamentu i tu su uspjeli. Janković, koji je odličan lokalni političar, jako popularan gradonačelnik Ljubljane, je imao 20 minuta političkog života kao nacionalni političar, jer se ustanovilo da sve one karakteristike zbog kojih je on jako uspješan gradonačelnik na lokalnoj ravni, su katastrofalne na nacionalnoj ravni. U tom momentu se Janković našao pod optužbom korupcije i nije više mogao, kad je Janša propao kao političar, nastupiti kao kandidat za premijera i zamijenila ga Alenka Bratušek, koja je bila činovnik u njegovoj stranci. I ono što se ustanovilo je, Alenku Bratušek su stavili na politički položaj zbog toga jer niko nije očekivao, naročito Janković ne, da će biti uspješna. A ono je ustanovilo se da je ona jako i ozbiljna osoba i političarka koja je slovenačku političku scenu umirila. Dakle, bez nekih histeričnih napada paranoje koje su odlikovale Janšu i još neke druge slovenačke političare. I ono što je Janković osjetio u trenutku duboke osobne i političke krize je to da je u vlasticoj stranki, da gubi popularnost i da tu jednostavno nastaje talijanska situacija gdje neko drugi može da preuzima stranku, a on će ostati lokalni političar koji će morati da se suoči sa sudom. I u tom momentu je odlučio da će on kandidirati za predsjednika stranke i da neće pustiti stranku drugima. I tim aktom koji je svim analitičarima na levo i desno strane političkog spektra, ako to nešto znači, izgledao prično i racionalan, je uništio stranku koju je sam osnivao i srušio vladu. Tako da sada idemo opet na privremene izbore po treći put, tako da je Slovenija sada u potpunoj, preko apsolutnoj političkoj konfuziji.
U svakom slučaju čekaju vas prevremeni izbori, ali danas i sutra zaseda slovenački parlament. Da li će poslanici izglasati novog mandatara i da li je izvesnije sada kada će se održati izbori, da li u junu ili na jesen?
Do juna bi jako teško bilo organizovati. Mislim, teoretički je moguće, ali praktički je to jako teško, tako da se očekuje da će parlament izglasati izbore na jesen. A do tada ima tehničku vladu koja neće predlagati zakona, nego će manevrirati ekonomijom. I to baš u vremenu kad izgleda, barem prema ocjenama briselskih institucija, da se Slovenija polako počela vući iz recesije i ima nekih pozitivnih ekonomskih parametra.
Bivša slovenačka premijerka na sastanku Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj u Parizu najavila je da planira da osnuje novu stranku i sa njom izađe na predstojeće izbore. Koliko bi podršku ta stranka koju u ovom trenutku i ne znamo ime mogla da osvoji?
Ako Alenka Bratušek osniva novu stranku i ako joj da prepoznatljiv politički pečat, jer sada pozitivna Slovenija nema ni jednog političkog predznaka. Dakle, ako odluči da li je to socijalistička, socijaldemokratska, liberalna ili pučka stranka, recimo, i to jasno kaže, onda može nekako dobiti, recimo, najviše 15%. Janković može računati na isto. Najbolje će na izborima, barem prema sadašnjim procjenama, ići Janši zbog toga jer je bio na sudu, pa će igrati na kartu žrtve, ako će mu uopšte uspjeti da ide na izbore, a ne u zatvor.
Ako već govorimo o kandidatima i mogućim koalicijama, koliko su istinite spekulacije slovenačkih medija da bi pozitivna Slovenija Zorana Jankovića mogla da uđe u koaliciju sa strankom Janeza Janše, inače njegovog žestokog protivnika, jer ono što je sigurno je da Zoran Janković nema podršku trenutnih koalicijonih partnera.
Da, ali to je baš ono što ste vi rekli. Ovo su spekulacije slovenačkih medija i ništa drugo. Jedino što je zajedničko Jankoviću i Janši je to da su obojica pod teškim optužbama korupcije i da jedan 90% ima mogućnosti da ide u zatvor, a drugi ne baš manje. Dakle, tu nema nikakve političke ljubavi, nikakvih zajedničkih političkih interesa. Birači Jankovića neće nikad glasati za njega, ako postoji i teoretska mogućnost da on sastavi koaliciju sa Janšom. Ako on to najavi, on će izgubiti svu političku podršku i njegovi glasovi će ići kod Bratuškove.
Zorana Jankovića svakako karakteriše doza kontraverznosti. U politiku znamo da je ušao kao veoma sposoban preduzetnik, predsjednik slovenačkog trgovinskog lanca Merkator. Međutim, prodaja tog lanca hrvatskom Agrokoru jedna je od tema koje slovenački mediji također posvećuju veliku pažnju. U nedavno objavljenoj anketi slovenačkog dela navodi se da se većina građana Slovenije protivi prodaji Merkatora. Da li će uprkos tome Merkator biti prodat Agrokoru i da li se uopšte odnos Slovenaca prema privatizaciji i prodaji državnog vlasništva menja?
Dakle, ako neko zna da li će Merkator biti prodat Agrokoru, meni nije rekao. Koliko ja znam, nikome drugome nije rekao. To je predmet jako teških odluka zbog odnosa na jednoj strani koje stranačka javnost ima prema prodaji državnih preduzeća. Dakle, u stranačkoj javnosti mišljenje je da je privatizacija državnih preduzeća loša ideja. Tako da bi bila potrebna jaka politička snaga da uzme na sebe rizik jako nepopularne geste. A uz to, usred političke krize, ne znam da bi bilo koja stranka ozbiljno uzimala u obzir da se suoči sa optužbom da je prodala naše nacionalno blago. Jel? To je kao da se prodaju mošti cara Lazara. Mislim, Merkator je mitična institucija u Sloveniji. To je na svakom čošku jedna prodavaonica, identificirana je sa nekim nacionalnim momentom koji je iracionalan, nema veze sa ekonomijama, tu je. Sada, a na drugoj strani je ekonomska logika da su dugovi toliko narasli da to treba prodati, da to je jednostavno ekonomsko blago koje traži neku određenu mjeru profita. Koji će biti rezultat tih diskusija, ja ne znam.
Kolega Ervine, hvala najljepše na uključenju u novinarenje.
Najljepša hvala vama.
Bio je to Ervin Hladnik Milharčić, novinar slovenačkog dnevnika koji nam se javio iz Ljubljane.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
U 9 sati i 52 minuta nastavljamo novinarenje pregledom beogradskih listova. Sa mnom u studiju je Vladimir Mihajlović, urednik i voditelj Vesti u 9. Vlado, dobar dan.
Dobar dan, sad već dobar dan, da.
Krećemo od politike i naslova: bez dana radnog staža u penziji 14 godina, istragom PIO fonda otkriveno preko 250 penzionera koji su na osnovu falsifikovane dokumentacije oštetili državu za više miliona evra.
Da, i u ovom pregledu štampe sam se koncentrisao na teme koje, nažalost, zbog ovih ili onih stvari, pre svega prioriteta, možda nisu uspjela da se nađu u informativnim emisijama ovoga jutra. Dakle, to iz politike, pišu novinari, dok većina zaposlenih koji ovih meseci sitno broje do penzije, računajući da im država od nove godine neće pooštravati uslove za penzionisanje i tako ih primorati da nastave da rade i posle 60, odnosno 65 godina, dotle više od 270 penzionera veterana u Srbiji duže od decenije prima penziju bez radnog staža. Naime, najstarije rešenje o penziji doneto na osnovu lažnog falsifikovanog staža datira iz 2000. godine, to potvrđuje poslednja kontrola u Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje. A kada listamo Blic, ovoga jutra tema o kojoj se mnogo pričalo proteklih dana, to je smanjenje naknade porodiljama koje je usledilo zbog štednja u budžetu. Međutim, Blic najavljuje da će gradski sekretar u Beogradu, naime, tražiti da mlade majke budu pošteđene mera štednje, porodiljama naslov teksta pune naknade. Naime, na sastanku u Skupštini grada do kraja nedelje predložit ćemo da porodilje dobijaju pomoć kolika je bila i pre umanjenja, kaže Nenad Matić, gradski sekretar. Vidjet ćemo da li će toga nešto biti, sve o svemu, ako
samo
bude bilo...
Samo za Beograd.
Da, samo za Beograd, ali bar to ako ništa drugo. Onda, iz novosti o već čuvenom zakonu o radu, i dalje nema saglasnosti pregovarača o važnom reformskom dokumentu, nacrt zakasnio na uranak. Praznik rada smo proslavili, a nacrt novog zakona o radu još nije ugledao svetlost dana, iako je po povlačenju prethodnog dokumenta obećano da je 1. maj krajnji rok da se napiše novi. Šta će biti sa tim zakonom o radu, vidjet ćemo u narednim nedeljama, pre nego mjeseci, bar je tako najavljeno. U svakom slučaju, on će se odnositi na sve zaposlene i pretpostavljam da će doneti brojne novine. Da li će biti dobre ili loše, svakako je polemika tek sledi. Danas, ovoga jutra, u svakom slučaju, najavljuje da će premijer Vučić uskoro objaviti tajne ugovore, odnosno vlada Srbije, to prvo ugovor sa Fiatom, pa onda sa Etihadom. O tome smo govorili u Vestima u 9, ali za ovaj pregled štampe izdvajamo tekst da je nacionalni avioprevoznik objavio poslovni rezultat za 2013. godinu, koja je najgora do sada. Gubitak JAT-a rekordnih 73 miliona evra. Ali novi generalni direktor Air Srbije, Dane Kondić, kaže da u ovoj godini već JAT ima rast od 66%, tako da pretpostavljamo da će 2014. godina da nadoknaditi biti mnogo bolja. I konačno iz Kurira, dugo najavljivana rekonstrukcija i modernizacija železnica Srbije. Naime, počeo je da se koristi kredit od 800 miliona evra, namjenski kredit iz Rusije za rekonstrukciju pruga i železnica u Srbiji, pa u tom smislu već su stigle i mašine. Najmodernija mašinerija za remont železnice je u Srbiji. Ruske mašine za brze srpske pruge. Ma koliko to zvuči neverovatno, ali pretpostavljam da ćemo bar mi to doživjeti. Visoka tehnologija, ukupno 32 najsavremenije ruske građevinske mašine stigle su u Srbiju, gde će služiti za modernizaciju železničke infrastrukture, koja se finansira iz ruskog kredita od 800 miliona dolara. Tokom jula i avgusta stići će još 70 takvih mašina iz Rusije, pa vidjet ćemo, nadamo se da ćemo uskoro da voziti da, se brzim prugama
voziti
Srbije.
Voziti se brzim prugama i brzim voze.
Tako je.
Hvala, najljepše bio kolega Vlada Mihajlović, a mi u nešto više od 3 minuta do 10 završavamo današnje novinarenje. Hvala na pažnji i ostanite uz Radio Beograd 1.
Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.